Dëgjues të nderuar, mirë dita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koçi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Republika Dominikane konfirmon njohjen e Kosovës. Ramush Haradinaj pohon se me një koordinim më të mirë me miqtë të ndërkombëtar, Kosova do të kishte më shumë njohje. Përkujtohet masakra e Srebrenicës. Barack Obama po qëndron për vizit në Ghana. Recep Tayyip Erdogan akuzon Pekinin për genocid ndaj Ujgurve. Në pjesën tematike sjellim një kronik që ka të bëjë me izolimin e Kosovës nga procesi i liberalizimit të vizave me koalicionin PD-LSI dhe tema tjera aktuale. Por fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtinë, Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës sot ka bërë publike një letër që ka arritur nga Republika Dominikane dhe me të cilën konfirmohet njohja e Kosovës nga ky vend. Ministria e Punëve të Jashtme me këtë rast ka bërë të ditur se do të angazhohet në intensifikimin e raporteve të ndërsjella deri në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Sarajev, mira bosniak janë mbledhur në Srebrenicë për rivarrimin e 534 viktimave të identifikuara në përvjetorin e 14 të masakrës së Srebrenicës. Disa mira njerëz u tubuan në qendrën përkujtimore Potoçari, ku gjenden varet e 3200 viktimave. Mbetjet e viktimave të moshës 14-72 vjeçare në të shumtën e rasteve ishin gjetur në varrezat masive dytësore, ku ishin zhvendosur nga varrezat fillestare si përpjekje serbëve për të mbuluar krimet e luftës. Masakra cilësohet si vrasja më masovike në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Sërish Sarajev, ambasadori amerikan në Bosnjë, Charles English, ka porositur të gjitha ta të cilët mohojnë genocidin që ka ndodhur në Srebrenicë në vitin 1995, ose që minimizojnë apo nuk pranojnë përgjegjësinë për të, se në këtë mënyrë bëhen bashkëpjesmarrës në këtë krim. Duke i u drejtuar të pranishmëve në tubimin komemorativ në Potoçari, English ka thënë se ata që shfrytëzojnë këtë tragjedi për qëllime politike nuk respektojnë viktimat dhe as nuk ngushëllojnë ata që vuajnë. Akra, presidenti amerikan Barack Obama siguroi Afrikën se nuk do të lihet anash në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe cilsoi Ganën si model për shtetet të tjera në këtë kontinent. Vizita e presidentit Obama në Ganë, e cila vjen pas pjesëmarrjes në samitin e fundit të G8-s, është vizita e tij e parë në Afrikë që nga emërimi në postin e presidentit. Ne donim të siguronim që vizita jonë në një shtet e Afrikës të ndodhë vetëm pas samitit të G8-s dhe pas takimeve në Moskë për të theksuar se Afrika nuk është ndarë nga zhvillimet ndërkombëtare, tha presidenti Obama pas takimit në Akra me presidentin e Ganës, John Atta Mills. Ne mendojmë se Gana mund të merret si shembull i veçantë në këtë kontinent për shkak të suksesit të arritur, theksoi presidenti amerikan. Ndërkohë, presidenti i Ganës, John Atta Mills, tha: "Ne mirpresim sinjalet pozitive të kësaj vizite dhe ne duam që ato të vazhdojnë", tha ai. Teheran, ministri i jashtëm i Iranit, Manuçer Motaki, tha se Irani po përgatit një paketë të re mbi çështjet politike, të sigurisë dhe tema ndërkombëtare, e cila do të shërbejë si bazë për bisedime me bashkësinë ndërkombëtare. Në një konferencë për media në Teheran, Motaki tha se Irani nuk ka marrë asnjë lajm të ri nga samiti i G8-s që përfundoi punimet të premte në Itali. Në samitin e G8-s, liderët e 8 shteteve më të zhvilluara industrialisht në botë i përcaktuan Iranit një afat kohor që deri në shtator t'i bashkohet bisedimeve për programin e tij bërthamor. Presidenti amerikan Barack Obama paralajmëroi Iranin të premten se mund të ketë pasoja nëse nuk tregon gatishmëri për fillimin e bisedimeve në muajin shtator. Ankara, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se në krahinën kineze, Xinjiang, të banuar me Ujgur, ka ndodhur një formë genocidit. Ngjarja që ka ndodhur në Kinë është një formë gjenocidit dhe nuk ka mënyrë tjetër për ta komentuar, ka thënë Erdogan pas kthimit në Stamboll nga samiti i G8-s. Atje është bërë krim, janë vrarë qindra veta, ndërsa 1000 janë plagosur. E kemi vështirë ta kuptojmë që qeveria kineze para zhvillimeve të tilla mbetet vetëm vëzhguese, ka thënë Erdogan. Londër. Britania ka bërë të ditur se 8 ushtarë të saj janë vrarë gjatë 24 orëve në Afganistan, gjë që paraqet një shifër më të lartë të ushtarëve të vrarë në këtë vend sesa në Irak. Shifrat e publikuara nga Ministria Britanike e Mbrojtjes flasin për 184 ushtarë të vrarë në Afganistan që nga fillimi i invadimit ndërkombëtar të uthequr nga forcat amerikane në vitin 2001, ndërsa njoftohet se gjatë fushatës ushtarake në Irak kishin vdekur 179 ushtarë të Britanisë. Kryeministri i Britanisë Gordon Brown tha se forcat britanike në Afganistan po përballen me një verë shumë të rëndë në luftën kundër militantëve taliban. Damlami të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një takim me gazetarët, ka deklaruar se të po të kishte një koordinim të mirë të Ministrisë së Punëve të Jashtme me miqtë ndërkombëtare, Kosova do të kishte pasur më shumë njohje. Ai ka thënë se Prishtina zyrtare duhet të jetë më aktive në këtë drejtim, përderisa zyrtarë nga Ministria e Jashtme thonë se punët rreth lobimit janë në drejtim të duhur. Kronike Arton Konushevci.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kritikuar Ministrinë e Jashtme të Kosovës për mungesë lobimi për njohjet e pavarësisë së Kosovës. Kreu i kësaj partie Ramush Haradinaj është përqendruar edhe te letra e fundit e tre kongresistëve amerikanë dërguar shteteve të Amerikës Latine për njohjet e shtetit të Kosovës.
Ne çysh fillim kemi thënë se Kosova ka shumë njerëz, ka shumë mish, po të ishin mirë të kyçur në lobimin për procesin e marrjes së njohjeve, do ndodhte shumë më shumë punë. Ne po ashtu jemi ndjeni se mish të Kosovës, jo vetëm në kuadër të kongresit amerikan, por edhe në kuadër të qeverive tjera të vendeve mike, po lobojnë për Kosovën. Besojmë se si Kosovë duhet jemi shumë aktiv që këtë lobim, jo vetëm me e pas ndjeni e me koordinu, por edhe me përkra mënyrat që janë nevojshme me përkra, gjatë që da nuk do mënyrën e duhur nga Prishtina zyrtare dhe nga Ministria e Jashtme.
Si pas Haradina, diplomacia e vendit nuk është duke bërë përpjekje që në mënyrat të ndryshme të bëjt rysni të vendet që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës që ta bëjnë atë. Ai ka pohuar se si kur Prishtina zyrtare të kishte kontakte me miqet e Kosovës, numri i njohjeve do të ishte më i madh.
Mungon një koordinim i mirë fill, i lidhë shtyrë rrethanave për një njohje më të madhe më shpejtë. Sikur se të kishim identifikuar me kujdes miqtë e Kosovës nga pala ndërkombëtare, por edhe njerëz të zot, aktorë të zot shqiptarë që jetojnë kudo qofshin ata, dhe të kishim një koordinim më të mirë, jemi të bindur se numri i njohjeve do të ishte më i madh. Po flasë të gjithë kanë të lirë veprimin e lobimin për marrjen e njohjeve, por nas një koordinimi të mirë fill, do të kishim më shumë njohje.
Nga ana tjetër, këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Jashtme Kujtim Shala, duke u përgjigjur akuzave të opozitës për një politikë jo shumë aktive në planin e njohjeve, thotë:
"Ju e dini që procesi i njohjes vërtet është një proces i cili po ecë, tashmë secili e di që ky proces e kërkon kohën e vet dhe po e merr. Ministria e Punëve të Jashtme ka një dinamik, ka një plan pune dhe ne kemi informuar shpesh dhe në bazë ditore për gjithë ato që bëjmë. Megjithatë, unë do të thosha që Ministria e Jashtme do të kërkon të një shkallë të tretë angazhimit jo vetëm qeverisë, por edhe të institucioneve tjera, si edhe një shkallë të re të angazhimit në ato që quhet fushë lobimit politike që ju takon ekskluzivisht partive politike.
Shteti i fundit i cili ka njohur Kosovën shtet është Mbretëria e Jordanisë, e cila e ka quar numrin e njohjeve në 61. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioni Evropian do të sqaroj çështjen e përfshirjes së Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave në fillim të nëntorit të këtij viti, thonë në qeverinë e Kosovës. Opozita ndërkësh kritikon institucionet se nuk kanë kryer pjesën e tyre të punës, duke e lënë vetëm Kosovën nga gjithë rajonit të izoluar në këtë proces. Kronike Zia Dingashit.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thotë se Kosova po i zbaton kërkesat dhe rekomandimet evropiane në lidhje me përfshirjen e vendeve në procesin e liberalizimit të vizave, ndërka që pret që edhe Brukseli të përshkruaj rrugën Kosovës drejt këtij procesi gjatë vjeshtës së këtij viti përmes raportit të progresit dhe atij të studimit të fizibilitetit.
Kosova ka bërë disa përgatitje, kemi miraturë udhëzimin për menaxhimin integruar të kufive, kemi autorizuar Ministrinë e Punëve të Brendshme që të udhëhesh procesin e liberalizimit të vizave dhe jemi në përgatitje do të teknike dhe administrative që kërkohen nga Kosova të bëjë një gjetje të tillë. Kemi marrë sinjalet e duhura nga Komisioni Evropian që raportin e progresit që do të publikohet në fillim të nëntorit këtij viti dhe në studimin e fizibilitetit do të shihet rruga e qartë e liberalizimit të vizave edhe për Kosovën.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi thotë se përfshirja e Kosovës në kuadër të liberalizimit të vizave kërkon edhe konsensusin me 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën e pavarur. Sidoqoftë, ai tha se beson që Kosova nuk do të mbetet e izoluar dhe vetmuar në këtë proces.
Ai çka do të them, duhet besoj shumë që Kosova nuk do të jetë izoluar, qytetarët e Kosovës nuk do të jenë izoluar dhe besoj që Kosova nuk do të jetë vetme në fundin e këtë proces. Por procesin duhet ta kuptojmë të për liberalizimin e vizave si diçka që kërkohet në mënyrë të dyanshme, jo vetëm nga pala kosovare, por edhe nga vetë Komisioni apo Unioni Evropian.
Në anën tjetër, deputeti i Aleancës Kosovare Shkumbin Demaliaj, zëvendës kryetari i Komisionit për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, konsideron se mbetja jashtë procesit të liberalizimit të vizave është tetë shqetësuese. Ai fajson institucionet duke vlerësuar se qeveria nuk e ka bërë punën e duhur që Kosova të mos mbetet e izoluar në mes të Evropës së integruar.
Flitet gjithmonë për suksese, mirë po këtë po e vujnë qytetarët e Kosovës, edhe në këtë rast edhe me mbetjen jashtë mundësisë që këta të jenë pjesë e liberalizimit vizave, të jenë krahas qytetarëve të tjerë të Bashkimit Evropian në proceset matutje, si rrjedhat e punësimit, po edhe mundësive të tjera që mund të jenë në integrimin tonë si shtet.
Duke fajsuar institucionet për mosbatimin e ligjeve, deputeti Demaliaj thotë se ky handicap është përcjell edhe me përgatitjen e dokumenteve të udhëtimit të Republikës së Kosovës. Ai merr shembull pasaportën diplomatike të Kosovës, e cila nuk njihet nga vende tjera, dhe kjo sipas tij sqaron se sa kanë arritur institucionet që të treguhen serioze në përgatitjet për procesin e liberalizimit të vizave.
Si deputet që posedoj sot një pasaportë diplomatike, mund të shkoj me të vetëm në rajon, them Maqedoni dhe Shqipëri, askund tjetër, për shkak se duhet marrim viza. Edhe thjesht vetëm se shkruan se është pasaportë diplomatike, se nuk posedojmë diçka tjetër më shumë se qytetarët e tjerë të Kosovës.
Ndërsa Kosova po pret fundin e vitit që të marrë instruksionet e reja nga Komisioni Evropian për procesin e liberalizimit të vizave, vende të tjera përreth saj paralajmërojnë përfshirjen në këtë proces nga janari vitit 2010. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisionari për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës ka kërkuar nga Uleksi që të rritë përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve të Kosovës. Deri më tash, të gjitha misionet ndërkombëtare kanë qenë imune ndaj ligjeve të Kosovës. Rrjedhimisht, shkeljet e mundshme të bëra nga pjesëtarët e tyre kanë mbetur pothuaj gjithnjë pa u ndeshkuar. Kronike Albana Isufi.
Komisionari për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës Thomas Hammarberg ka kërkuar nga Misioni Evropian për sundimin e ligjit që të rrisë përgjegjshmërinë ndaj qytetarëve të Kosovës.
European Union rule of law mission can play a very important role in ensuring that the rule of law is functioning in Kosovo.
EULEX mund të luajë një rol të madh për të siguruar se sundimi i ligjit po funksionon në Kosovë, por komisionari rekomandon që EULEX-i të përmirësojë përgjegjshmërinë, duke i ofruar Kosovës një mekanizëm efektiv që sfidon të gjitha sjelljet të supozuara të paligjshme të pranisë ndërkombëtare civile dhe të sigurisë. Nga pikpamja e komisionarit, çdo organizatë ndërkombëtare që vepron si kuazi qeveri duhet të mbahet përgjegjëse, thot zëdhënësi komisionarit Stefano Montanari. Zëdhënësia e EULEX-it Karin Limdal thot se personeli që punon në këtë mision ka imunitet diplomatik. Të njëjtit nuk u nënshtrohen ligjeve vendore. Në rast të shkeljeve të mundshme trajtohen nga drejtësia e shtetit prej nga vinj. Imuniteti po ashtu mund të hiqet nga shteti përkatës.
You know, here you have the 27 member states who have sent staff here to Kosovo to work.
Kemi 27 vende anëtare që kanë dërguar stafin në Kosovë për të punuar në emër të EULEX-it, por edhe të shteteve veçeveç. U përket shteteve anëtare që të marrin qendrim për këtë. Mendoj se në raste të tilla personi përkatës do të trajtohet nga drejtësia e vendit të tij, jo ajo lokale, pra shteti e heq imunitetin, thot Limdal. por përvoja me unmikun si pas aktivistëve të të drejtave të njeriu tregon se nuk është mirë që ndërkomtarët të mos i nështrohen ligjeve vendore. Avokati Tom Gashi, njëherë është këshiltar për çështje ligjore i kryeministrit, tregon se i ka rastisur të mbrojë viktimat të drejtat e të cilëve ju kanë cënuar nga pjesëtar të unmikut, por heqja e imunitetit nga ana e Kombeve të Bashkuara në New York ka ndodhur tepër rrallë dhe kjo ka bërë që drejtësia të mos vihet në vend.
Ata cilët kanë ardhur në Kosovë që të na mësojnë si ta respektojmë ligjin, faktikisht vetë nuk e respektojnë, për shkak se imuniteti i ka një lloj aurele, cilë nuk lejon ndjekje penale për veprime eventualisht kundërligjore.
Ndërsa unmikut i ka dhënë imunitet rezoluta 1244 për fatësuesve të Euleksit dhe ICO-s, imuniteti u është dhënë nga vetë institucionet e Kosovës. Kjo është specifikuar në propozimin gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, mbipas të cilit të shpall pavarësia e Kosovës.
We are accorded diplomatic immunities and this has been given to us by the Kosovo authorities.
Ne kemi imunitet diplomatik, ky na është dhënë nga autoritetet kosovare në përputhje me ligjet kosovare për imunitet që janë pjesë e kushtetutës së Kosovës. Kjo nuk kupton se nuk kemi detyrime ndaj ligjeve lokale, tha Karin Limdal, duke shtuar se kjo nuk do të thotë se ndërkombëtarët janë të paprekshëm. Aktivistë për të drejtat e njeriut kanë regjistruar një sër rastesh kur ndërkombëtarët kanë shkelur të drejtat e njeriut në Kosovë. Një nga rastet më të rënda konsiderohet vrasja dy personave në protestën e lëvizjes vetëvendosje më 10 shkurt të vitit 2007 nga ana e policëve rumun. Antari i Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut Ibrahim Akolli thotë se është paradoksale që ndërkombëtarët të mos ju nështrohen ligjeve kosovare me që ato janë në përputhje me të gjitha konventat për të drejtat e njeriut.
Në diçka do duhet të ketë parasysh që në raport me të drejtat e njeriut askush nuk duhet të ketë imunitet, sepse të drejtat e njeriut te i kalojnë për masat e njerëzve me imunitet. Dhe këtu kam parasysh që kem ka pas, domethënë, Vrania ndërkombëtare në Kosovë nuk ju ka përgjegjë ligjeve dhe drejtësisë vendore.
Makolli propozon krijimin e një gjykate për të drejtat e njeriut duke marrë shembull nga gjykata në Strasburg. Ai thotë se një organ i tillë do të merrte përbazë ligjet dhe konventat ndërkombëtare. Para saj, sipas Makollit, nuk do të duhej të kishte askush imunitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova tashmë është prekur nga kriza financiare ndërkombëtare, kështu pohojnë ekspertë ekonomistë dhe profesorë të institucioneve kosovare, sipas cilëve ky fakt është hetuar te bashkat detarët që kanë ardhur për pushime në Kosovë, ndërka që të hyrat materiale nga ata janë në përqindje më të ulët krahasuar me vitet e kaluara. Kronike në Nadia Ahmeti.
Eksperti Driton Tali pohon se tradicionalisht dërgesat materiale nga jashtë kanë qenë ndër elementet kryesore të zhvillimit ekonomik. Por kriza globale ka prekur vendet evropiane ku jetojnë dhe punojnë bashkëdhëtarët kosovar, ku një pjesë e tyre kanë humbur vendin e punës, çka ka ndikuar edhe në rënjen e të hyrave materiale nga ta në Kosovë. Me rënjen e remitencave, pasojat do të jenë shumë të mëdha, thot Tali.
Më thonë, për aq do të ketë më pak kërkesa për produktet e ndërmarjeve, bizneseve kosovare, të cilët automatikisht në fund kjo ulje kërkesës do të ndikoj edhe në rritjen e papunësisë, për shkak se bizneset në mungesë të kërkesës për produktet e tyre, për biznes të tyre, do t'i pushojnë një numër caktuar të punëtorëve nga puna të cilët punojnë, për shkak se do të ketë punë për ta.
Në bazë të dhënave të Odës ekonomike të Kosovës, në vitin 2007 në Kosovë kanë depërtuar në mënyrë legale 520 milion euro nga diaspora kosovare. Në vitin 2008 ka pasur rritje 2.5%, ndërsa në tre mujorin e partë të këti viti, remitencat kanë rënë për 10%. Por Driton Tali thot se kjo përqindje është me lartë.
Gjitha këto janë në lidhje zinxhirore, efekti i 10% që të se themi. Gjithmonë ne i thojmë e katër efektin e shumëzuesit, dhe më thonë nuk do tjetë dhe përqim po diçka më shumë. Ne edhim apo shëqërisht e pranushme ka qenë vlera rrëth 500 milion eurove të cilat në kanë hyjë vit për vit nga diaspora, duko shëtë 400 milion, pra 10% që është 40 milion më pak, por po teme dhe njerë me një efekt më të madhë.
Muzejine Selimani, kryetare Komisionit për Ekonomi Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, thotë se kriza ka prekur me heret Kosovën, por institucionet qeveritare nuk dëshirojnë të pranojnë një gjë të tillë.
tetori do të jetë edhe më i rëndë se sa këta mujtë që kanë shkuan, remitancat kanë ra, është ditën kur qytetarët e Kosovës që jetojnë perëndim kanë humbë vendet e punës. Mirë po, e dyta ramje ka qenë edhe çështja e metaleve, ku është diktuar te Feronik Ledhe te Trepça. Mirë po, qeveria prapse prap ka hesht, nuk ka kurfa strategji.
Ndryshe, qeveria Kosovës tashmë ka ndarë rreth 200 milion euro për të investuar në raste që rregullimeve të mëdha në ekonomi. Zyrtarë qeveritarë kanë thënë se nga kriza nuk mund të shpëtojë as Kosova, por sipas tyre fat është se sistemi bankar ende nuk është i prekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga Prishtina kalojmë në Tiran, koalicioni Berisha Meta deri më 28 qershor shihej gati i pamundur për shkak të akuzave të ndërsjela. Analistët në Tiran koalicionin e shohin si befasi, por njëkohësisht edhe të imponuar nga rrethanat që i prodhoi vetë sistemi zgjedhor. Kronike me Nada Zaimit.
Blendi Kajsiu thotë se alianca Berisha Meta ka krijuar probleme të moralit politik.
Them surprizë sepse vetë Meta kishte deklaruar para zgjedhjeve që do bënte koalicion me të majtën dhe jo me të djathtën, dhe për arsyen tjetër sepse vetë Meta ka akuzuar qeverinë e Zotit Berisha për qeverinë e Gërdecit, dhe një nga elementët e lëvizjes socialiste për integrim ka qenë antiberishizmi, një nga elementët e aksionit të tyre politik.
Analisti Robert Rakiplari shet ky koalicion një shans të mirë për të garantuar një opozitë të fortë që në këtë rast do të përfaqësohet nga Partia Socialiste. Një bashkëpunim sipas tij Rama Berisha do të reduktonte në vetëm 4 mandate zërin kundër qeverisë në kuvend.
Prandaj vetëm në mënyrë që këto 4 mandate LSI-a të përdorte për të faktorizuar partinë vet. Pra rruga e vetme ishte që të bënte koalicionin Partinë Demokratike. Në të kundërt, një koalicion PD-PS me gjasa do të ishte një koalicion i gjatë për të shkuar 4 vjet në qeverisje si në modelet në modelin e Gjermanisë dhe të Austrisë. Lëvizja socialiste për integrim do të dilte komplet jashtë lojës, do të bënte opozitën, por opozita me 4 deputetë do të ishte e pamundur dhe jo efektive.
Koalicioni pranuar zyrtarisht nga palët ka nxitur jo pak skepticizëm që lidhet me jetë gjatësinë e tij. Këtu Kajsiu shtron disa argumente që shkojnë në katë të kundërt me këtë besim.
Për sa i përket jetë gjatësisë, mendoj që pikërisht për arsyet se pse kjo qeverisje është problematike në kuptimin e moralit politik, për të njëjtat arsye ajo duhet jetë gjatë, sepse në fund të fundit tu kemi të bëjmë me një bashkëqeverisje konjunkturale. Pra kemi një lëvizje socialiste për integrim të dobësuar si pasojë e sistemit elektoral, vetëm me 4 deputetë që dëshiron të mbetet faktor dhe të mbledhë radhët me sa duket nëpërmjet pushtetit. Dhe pikërisht për këtë arsye nuk mendoj që lëvizja socialiste për integrim do jetë shumë e gatshme që të shkëputet nga qeverisja aktuale. Për faktin e thjeshtë sepse duke u bashkangjitur me zotin Berisha, lëvizja socialiste për integrim tashmë burimin e forcës së saj nuk e ka më nga elektorati i saj i majt ose nga morali politik siç e kishte deri dje, por e ka nga pushteti.
Për Akiplarin, ajo çfarë mund të trondisë themelët e koalicionit mund të jetë vetëm largimi i Edi Ramës nga kreu i Partisë Socialiste.
Në rast se zoti Rama do të vazhdojë të qëndrojë në kryet Partisë Socialiste, kjo do ta favorizojë shumë qëndrueshmërinë e një koalicioni Berisha Meta. Në rast se do të kemi një tjetër lider opozite në krahun e majt, atëherë ndoshta mund të ketë probleme, ndoshta para zgjedhjeve vendore ose mbas tyre diku ose gjatë periudhës zgjedhjes presidentit, pra jemi shumë shpejt për të folur, mund të kemi ndonjë krizë qeverisë, krizë e cila nuk mund të rrëzojë qeverinë, mendoj sepse numrat qeveria do të ketë për shkak të mënyrës se si zhvillohen gjërat në parlamentin shqiptar dhe ne i dim tashmë skenarën në parlamentin shqiptar, por aman mund të kemi një kalim të butë në opozitë, një marrëveshje të Metës me Partinë Socialiste, me një lider tjetër të Partisë Socialiste ftohet, kemi zotin Rama për një mandat. Në mënyrë që Meta të kalojë në qeverinë të majtë, normalisht në shtratin ideologjik që ai duhet të jetë realist.
Por a ishte afrimi i Metës në qeverinë një përgatitje nga ky fundit i terrenit politik për largimin e Ramës nga kreu i Partisë Socialiste?
Nuk mendoj që ky koalicion i prish punë zotit Edi Rama, përkundrazi, nëse LSI do kishte mbetur në opozitë, atëherë zoti Rama do kishte pasur një argument më pak për ndenjur në krye të PS-s. Mendoj që problemet e zotit Edi Rama vijnë nga vetë zgjedhjet e zotit Rama, nga zgjedhja e tij për të qenë vetëm në krye të Partisë Socialiste, për të qenë vetëm në krye të SMA-s, zgjedhje në funksion cilave ai bëri dhe ndryshimet kushtetuese dhe një kod elektoral që në fakt penalizonte lëvizjen socialiste për integrim dhe në analizë të fundit penalizoi edhe vetë Partinë Socialiste.
Duhen të paktën 2 muaj nga votimi zyrtar në kuvendin koalicionit qeverisës Berisha Meta. Ajo çfarë duket më pak problematike në këtë bashkim janë programet e dy partive, që si shton analistët nuk bëjnë dallim me programet që kanë ofruar të gjitha forcat politike në zgjedhjet e 28 qershorit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Pason edhe një kronikë nga Maqedonia. Analistët në Shkup parashikojnë që deri në fund të vitit zgjidhet çështja e emrit me Greqinë që do të hapte derën e antarësimit të këtij vendi në NATO. Sipas tyre, elita politike duhet të jetë më vendosur për gjetjen e kompromisit dhe më pas i njëjtit i propozohet popullit në referendum. Kronikës e Fer Tahirit.
Pas qëndrimit në Shkup dhe Athin të ndërmjetësit të Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit me tunimit, analistët presin që të intensifikohen përpjekjet për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë. Analisti politik Xhelal Neziri deklaroi se pas vizitës së fundit të Nimicit dhe pas presioneve të vazhdueshme ndërkombëtare ndaj qeverisë së Maqedonisë, pritet që çështja e emrit të zgjidhet deri në fund të vitit.
Nëse deri në fund të këtij viti nuk zgjidhet kontesti i emrit me Greqinë, Maqedonia është e vetëdijshme se vihet si shtet para një pikpyetje të madhe për vetë ekzistimin e saj. Pra, është shtatori dhe muaji tetor ai i cili do të definojë ritmin e zgjidhjes përfundimtare të çështjes së emrit. Pra, do të ketë një përshpejtim të proceseve dhe një përshpejtim të negociatave për zgjidhjen e këtij kontesti.
Ndërsa profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Denko Malevski thotë se megjithë këmbgulljen e kryeministrit Nikola Gruevski që për çështjen e emrit të vendos populli në referendum, Maqedonia është larg referendumit pasi së pari pushteti duhet të gjejë zgjidhje dhe të thotë se ajo është e mirë dhe më pas të shkohet në referendum popullor.
Та атмосфера е така сериозна во тој поглед што јас сум голем скептик.
Атмосфера е përgjithshme, është shumë serioze sa që jam shumë skeptik se mundet qeveria dhe presidenti të dalin me ndonjë zgjidhje të përbashkët që do të jetë kompromis i arsyeshëm në këtë moment. Është me rëndësi që elita politike të qëndrojë pas zgjidhjes së propozuar, më pas e njëjta të arsyetohet para qytetarëve dhe pas asaj të vendos popullin në referendum, tha Malevski. Ndërsa analisti politik Xhelal Neziri thotë se referendumi mund ta prolongojë zgjidhjen e çështjes së emrit.
Nëse eventualisht qeveria e Maqedonisë do të komgul në referendum apo në prolongim të zgjidhjes së kësaj çështje, unë mendoj se në Maqedoni do të ketë jo vetëm krizë politike, por edhe destabilizim më të thellë social, i cili do të mund të gjenerojë edhe ndonjë destabilizim etnik.
Kreu shtetërori ka shqyrtuar idetë propozuara nga ndërmjetësi Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit me Tunimic, i cili gjatë javës qëndroi në Shkup dhe Athin, ku deklaroi se baza për zgjidhjen e çështjes së emrit është propozimi i tetorit të vitit të kaluar që është Republika e Maqedonisë Veriore. Sipas kreut shtetëror, Maqedonia mbetet e përkushtuar dhe konstruktive në këtë proces, me qëllim që të gjendet zgjidhje e pranueshme për palen maqedonase dhe greke për të cilën qytetarët e Maqedonisë do të deklarohen në referendum. Ndërmjet Nimicit në gusht do t'i dëgjojmë mendimet e qeverive të Maqedonisë dhe Greqisë lidhur me mënyrat dhe mundësitë për gjetjen e zgjidhjes e pranueshme për emrin. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Republika Dominikane konfirmon njohjen e Kosovës. Ramush Haradinaj pohon se me një koordinim më të mirë me miqtë ndërkombëtar, Kosova do të kishte më shumë njohje. Përkujtohet masakra e Srebrenicës. Barack Obama po qëndron për vizit në Ghana. Recep Tayyip Erdogan akuzon Pekinin për genocid ndaj Uygurve. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.